Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 29 ноябрь, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү ишетерсез. Республикада җан исәпкә әзерлек башланды. Уфада шагыйрь Мостай Кәрим юбилее уңаеннан куелган һәйкәлгә нинди мәгънә салынган? Омский шәһәре халкы татар күргәзмәсе белән танышты. Алар татарларның бай милли мәдәниятенә сыкланды. Чаллыда язучы журналист Рахмай Хисмәтулланы искә алдылар. Түгәрәк сәрсиләшүе шагыйрь Дәртмәннең 150 еллыгына багышлана. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җан исәпкә әзерлек башланды. Телевидение татар авылларына барып тапшырулар ясый. Анда өлкәннәр үзләренең башкорт булуын сөйли. Уфада Җәмиг мәчетен төзү яңадан башланып китте. Корбан гаете вә гәзен мөфти Тәлгат Тәҗетдин урысча алып барды. Ул мәчет, синагога, чиркәү бер-берсенә терәп салынырга тиеш дигән фикердә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстанның иҗтимагый тормышындагы иң мөһим вакыйга булып, бу атнада әлбәттә Корбан бәйрәме көннәре башлануы булды. Республиканың барлык мәчетләрендә дә бәйрәмгә багышланган чаралар үткәрелде. Уфада исә төп чара Ләлә Тулпан исемле Җәмиг мәчетендә үткәрелде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин ниндидер кибән хәтле сәер шалма һәм Кавказ халыклары элек кигән түшенә патроннар тыгылган чапан киеп, саф урыс телендә Ләлә Тулпанда татар башкортларга вагаз укыды. Иң ахырда мәчеткә җыелучыларны бәйрәм белән котлады.
Там давайте же всю жизнь славить и любить Бога, праведников Его, людей и все творения. Ведь Бог есть любовь. С благословенным праздником Курбан-Байрам и со всеми праздниками всех вас, дорогие мои. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Байрамдар мубарак болсун. Киләчәкләрен дә шатлык сөенечләрдә Аллаһ Раббым Аллаһ күрегән насыйп әйләсен.
Гомумән, бу атнада Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин мәгълүмат чаралары аша көчле аңлату эшләре алып барды. 25 ноябрьдә «Аргументы и факты» гәзитенең Башкортстаннан кушымтасында аның «Ахыр заманнан куркырга кирәкми, мәктәпләрдә динне өйрәнү мәҗбүри булырга тиеш» дигән баш астында әңгәмәсе басылды. Бу әңгәмәсендә Тәлгат Таҗетдин янә үзенең мәгълүм тезисларын кабатлый. Таҗетдин раславынча, ислам, яһудиләр һәм христианнар дине аерым диннәр түгел, ә бер диннең тармаклары гына икән. Католикларның папасы булган кебек, мөселманнарның да бер җитәкчесе булырга тиеш. Мәчет, чиркәү һәм синагога берсенә-берсе якын төзелергә тиеш. Уфада бу мөгаен тормышка ашарда. Таҗетдин хәзрәтләре шулай ук мәктәпләрдә бар диннәрне дә яктырткан дәреслек нигезендә дин дәресләре укытылырга тиеш дип белдерә. Ә «Комсомольская правда» гәзитенең 26 ноябрь санындагы әңгәмәсендә Тәлгат Таҗетдин тагын да тирәнрәк фикерләр яңгырата. Монда ул башта мәчет, чиркәү һәм синагоганың берсенә-берсен терәп дигәндә салу идеясын пропагандалый. Әмма төп фикере мөселманнарның хатыннары күп булырга тиеш. Таҗетдин раславы Бейнәл миләл өйләнешүләргә исламда киртә юк. Ул урыс телендә былай дип җавап бирә. Цитата. Главное должна быть вера в Господа Бога, единого для всех. В этом случае нет никаких препятствий для интернациональных браков. Цитата тамам. Ягъни, Тәлгат Таҗетдин әйтүенчә, ниндидер уртак илаһи затка табынучылар менә дигән итеп өйләнешә алалар. Шулай да бер нәрсәне Таҗетдин аңлатмый. Шул ук христиан динендә илаһи затлар икәүме, өчәүме. Бу очракта нишләргә? 26 ноябрьдә Интерфакс агентлыгы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Таҗетдин 2 миллион татар һәм башкортны ерак көнчыгышка юнәлтеп, анда аларны Кытай һәм Корея кызларына өйләндерергә кирәклеген аңлата. Таҗетдин раслауынча, якын араларда кытайлар бөтен Сибиргә тулырга торалар. Татар һәм башкорт җегетләре аларны кызларына өйләнеп, Русияның ерак көнчыгышын һәм гомумән Сибир өлешен Русия составында калдыруга үзлешләрен кертешәкләр. Таҗетдиннең бу инициативасына мөнәсәбәтләрен белдерүне сорап, 3 муллага мөрәҗәгать иткән идем. Өчесе дә Әстәгъфирулла тәүбә дип җавап бирүдән баш тарттылар. Уфадагы кешеләрнең дә реакциясе шактый сәер булды. Күпчелеге: «Мөфтиебез алай димәс, юкны сөйләмә бәдбәхет» дигәнрәк җавап бирделәр. Таҗетдинне күрәлмәүче ирләрнең җавабы исә берничә кат сүгенүне үз эченә ала иде. Тынычрак җавапны элек министрлар кабинетында җаваплы эшләрдә эшләгән, хәзер пенсиядә булган Рифа ханым Хәйретдинова бирде. Рифа ханым, менә сез Тәлгат Таҗетдиннең миллион татар һәм башкортны ерак көнчыгышка озатып, анда аларны Кытай һәм Корея кызларына өйләндерергә дигән тәкъдимен ничек кабул иттегез? Моны ничек баһалыйсыз?
Сантыйлык дип кенә баһалыйм. Башка нәрсә кей дип әйтәсең инде. Ул бит без җибәргәндән соң егетләрнең өйләнүе икеле беренчедән. Икенчедән Кытай белән Корея хатын-кызлары тапкан бала Россия баласы булмый.
Татар белән башкорт буламы соң?
Татар белән башкорт тем более була алмый. Бөтен дөньяда бит инде ата-анага бәйләнгән, анага бәйләнгән балалар. Тәлке кычкырып утырда сөйләнмәсә дә.
Татар белән башкортны каядыр озату идеясе Тәлгат Таҗетдиннең генә чыкмый. Хәтерегездә булса, бер 10 ел элек бугай, мәгълүм ЛДПР юлбашчысы Владимир Вольфович Жириновский татар белән башкортны бетле һәм сифилисе Монголияга озатырга дигән сүз ычкындырган иде. Сез ниндер авазлашлык күрмисез мен менә Тәлгат Таҗетдин белән
бик якын авазлашлык. Бик якын авазлашлык. Минем ушым гына китәне шул хәтле татар белән башкортны күрә алмыйлар икән. Я шул хәтле кимсетәләр икән. Безнең халыкларны. Безнең халык башкалардан артык та түгел, кем дә түгел. Кешелек дөньясына үзенең өлешен кереткән, үз эшен салган, көчен салган халык. Яны әллә кая җибәрергә кирәк. Үз илендә үзе безнең кызларга өйләнеп, бәпкәшләр табып, рәхәтләнеп, матур итеп, бездә яшәсеннәр. Үзебездә яшәсеннәр, үзебезнең йортыбызда, үзебезнең илебездә.
23 ноябрьдә исә Тәлгат Таҗетдин Уфада Русияның ислам мирасы дип аталган хәрәкәтнең башлыгы Шәүкәт Агасов белән очрашып, үзара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйдылар. Әлеге килешү нигезендә Таҗетдиннең мөфтияте һәм Шәүкәт Агасов хәрәкәте милләтара һәм дини ара төзәлмәүчелеккә каршы уртак көрәш ачачаклар икән. Журналистлар белән очрашканда бу ике шәхес татар халкы тарихы буенча махсус белдерүләр ясадылар. Алар раславынша, бүген Иделдәге Болгар дәүләтенең татар халкы һәм исламны тарату тарихындагы ролен түбәнәйтеп күрсәтү бара. Татарлар белән монголлар да уртак тамырдан түгелләр икән. Тапшыруның бу өлешен шулай да мөселманнар өчен шатлыклырак хәбәр белән тәмамлыйсы килә. Киләчәктә Башкортстан Диния назараты нак караячак Уфаның янә бер җәмигъ мәчетен төзү яңадан башланып китте. Салават Юлаев исемен йөртергә тиеш дип фаразланган һәм Русиядә иң зур булачак мәчетне төзүгә җыелган беренче 300 миллион сум акчаның әрәм-шәрәм ителүе турында хәбәр иткән идек инде. Ул 300 миллион акчага мәчетнең нигезендә төзелеп бетмәде. Хәзер инде яңадан акча җыеп, яңадан төзү эшенә керештеләр. Бу юлы җыелган акчаның янчыгы республика премьеры Раил Сарбаев күзәтүендә. Шулай булгач, мөгаен бу юлы ул мәчет төзелер дә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
2010 елда үтәчәк җанисәпкә әзерләнү Башкортстанда гадәти рәвешкә куела башлады. 2002 елга Башкортстандагы 300 мең татарны башкортка әйләндергән җанисәп алдыннан Башкортстанның радио телевидениесе татар районнары вәкилләреннән саф татар телендә «Без татарлар түгел, без башкортлар» дигән җыр җырлата иделәр. Бу атнада нәкъ шундый тапшыруны Башкортстанның дәүләт телевидениесендә «Тау-тулак» программасында бирделәр. Ул тапшыруда яңа түбәтәй ekigen, motor yoluk yolungan kortlar, ebiler, sof, edebi totar tilinde uzlerinin hem gümümün bütün oğuldaşlarının başkırt ikenliklerin anlattılar. Topşuruğunu alıp baruşu, meşhur totar jırçıları Salavat Fatkıddinov hem Haniye Ferhi'nin felen başkırt kabilesinden ikenligin bildirdi. Anlaşılar ki, bunun işi topşurular totar oğullarında yaşavuşilerini başkırtlıkka ugütlevuşin işlenmi. Jonisa bu vaktinde olarını nişik kirek şulayıtıp yozaşaklar. Ondaga totarlar uzlerin 100 tapır totar diselerdi. Mundi topşurularının tüp maksatı, Jonisa utkenden son, başkırtka eğlendirilgen totar oğulu balalarına başkırt tilin devlet tili sıfatında tügil, ona tili sıfatında okutu. Bütünya başkırtları kurultayı başlığı Rinat Zakirov Kozan'dan Ufa'ga kilip, Başkırtistan prezidenti bilen uçuraşkandan son, uzinin tüp kozanışı itip, Başkırtistan'da Tatarstan televizyonisin kursete başlığı turunda kilişuğun bilgilegen idi. Başkırtistan'daga Tatar yuşmalarında mının ışı uğuş külkügüne tulurgan idi. Başkırtistan Tatarları Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Orunbasarı Profesör Mecid Kujin eytuğunşe, Jonisep utkenşe bir nindi Tatarstan televizyonisin kursetmeyecekler. Jonisep utkeş, Zakirov bilen bolgan kilişuğunu kerzingegine ırgıtaşaklar. O Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşov.
Ozatlıqda Ufa ovozi. Boshqirdistondan otnalik kuzatuvni siz internetda da topa olasiz. ozatlik.org. Topshiruvimizni Boshqirdistondagi madaniy yangiliklar bilan davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Ufada Boshqirdistonning xalq shoiri Mustoy Kerimning 90 yilligi yubileyi o'ngayidan o'zinchalikli haykal ochilgan. U qishlar ishram degan shiirga negizlansa-da, qo'y birovlar uning begu qosilga to'ri kelib bitmaguni aytdi. To'liroq aytib Moskvadan Nazifa Karimova siyli.
Türlü edebi geroylarga heykel açılı iş bulmasa da işraştırgalı. Hoca Nasırdin Baran Minhauzın Uram Sibiruşi, hatta Peterburda Fontan Hilgasında Şijik Pijik diyen kuşka da heykel açılgan idi. Dürüst ul heykelini tübü tamarı bilen indi bir neşe tapır urlagandan son, Hazranı Bakırdan tügül granittan yasarga diyen karar çıkarılgan. Emine Ufa'da Başkırtistan'ın halıq şağırı Mustoy Kerim'nin 90 yıllık yubileyi günlerinde şağırının isimin yürtken uran başında kızıklığına bir haykel açıldı. Ressam Nail Bayburin icat etken haykel, kızıl kirpiş yurtunun divarına bir kitip koyulgan, hemanda tumşuğuna yeşil yofraklı butak kapkan, nindidir kuş ikenligi de onlap bulmaslık kuş sureti tasvirlangan. Эйнді осқарақ «Всих вас адарю, всих вас птицы ждут» Мустай Карим деген сөзлер русша язылған. Мустай Каримның «Құшлар ұшырам» деген шығыры көплерге білгілі, ол бұлай деп башлана. «Уақ мәшәқәт ығызығы тамам, бар ішімнің шықтым ішіна, хәзірінді ерте таңнар білән, көкрәгімнен құшлар ұшырам». Ул шигырда шагыйр кушларны күпләргә өләшә. Яуга баручыларга кара куш, гашыкларга сандугач, хәтта узак итеп шакыра торган кәккүкне авыруларга да ишра шагыйр. Бары тик би тарафларга гына бер төрле кушымда юк. Нишек тилиләр, шулай кушсыз гына яшәсеннәр ди аларга карата. Ә менә Наил Байбурин иҗат иткән кушның кем өчен ишрылганын Білуші болмады. Ол шағыр атап кеткен құшларының бірсіне де ұшамаған еді. Шулай да бұл хайкеліні шаярту білен қабыл еттілер шағырының қызы Әлфия Кәрімова.
Бик әйбәт, бұлсын. Бәлкі ол құш зиреклерге ұшарға тиішілі, ябалақтыр. Ұшашлық бар, бұл енді рәссем фантазиясы. Біздің әткейінің гіне түгіл, башқа язушыларының әсерлеріне де орын бар. Фантастина бик кең.
Әйе, ул сүзен дәвам итеп, бәлки бу башлангычны башка рәссамнәрдә, сынчылар да күтәреп алар, бәлки безнең әткәйнең генә түгел, башкаларның әсәрләрен тасвирланган сәнгать әсәрләре дә барлыкка килер ул диварда диде. Ул Урам Мустай Кәрим исемен йөртә. Урамның уртасында аңар һәйкәл ачылырга тиешле. Ә инде тагын азрак баргач Мустай Кәрим исемендәге театрга да озак калмый. Әлфия ханым, бу хайкел турында безгә бу хайкел бик ошады. Монсын җибермәсләр инде, әле биредә әткәй китапларының бер героена куелгансын да басып тора иде, ләкин ул каядыр юкка чыкты. Ансын да Наил Байбурин ясаган иде. Рәссамның әйтүенә караганда, аны ниндидер вахшиләр ватып киткән. Бәлки бу юлы ватмаслар дип өметләнергә кала диде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида 250 ел элек салынган Ныгытма шәһәренең йөзе булып тора. Ноябрьдә анда татарларның үткәне һәм киләчәге дигән күргәзмә оештырылды. Әлеге чара белән танышырга төрле милләт халкы килде. Алар татар халкының бай мәдәниятен сыкланып карады. Тулырак итеп Омскидан Розалия Сайганова сөйли.
Һәр шәһәрнең, һәр төбәкнең үзенә генә хас булган тарихи урыннары була. Кайбер шәһәрләр кирмәннәре, кайберләре хан сарайлары, кайберләре истәлекле биналары, яисә һәйкәлләре белән дөнья күләмендә танылган. Омскиның бүгенге көнгә кадәр шәһәрне анык кына танытып торган тарихи урыны юк иде дип әйтергә дә мөмкин. Шулай да истәлекле урыннары яисә биналары бөтенләй юк түгел. Драма театры бинасы, яңгын каланчасы, тары капкасы кебек урыннар Омскины берникадәр танытып торалар. Әйтергә кирәк, шәһәрнең тарихи йөзе булып торырдай урыны да бар. Бу, моннан 250 еллар элек салынган ныгытма. Хәзер архивлардан сакланган материаллар буенча шушы урынны тергезү бара. Инде андагы кайбер таш биналар төзәтелеп, халыкка күрсәтерлек хәлгә китерелде. Омски ныгытмасының төзәтелгән биналарында төрле күргәзмәләр эшли, кинозал булып хезмәт иткән бер бинасында шәһәр тарихына багышланган һәм башка төрле фильмнар күрсәтү оештырылган. Ныгытманың бер таш бинасында октябрь аеннан башлап төрле халыкларның милли мәдәниятен, көн күрешен, үткәнен, бүгенгесен тасвирлаучы күргәзмәләр эшли башлады. Октябрьдә анда Украин мәдәният үзәге күргәзмәсе эшләде. Ноябрь аенда Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татарлар үткәне һәм киләчәге дип аталган күргәзмә оештырды. Халыкны күргәзмә белән таныштыру аеның беренче көннәреннән үк башланса да, тәкъдир итү чарасы узган җомгада гына булды. Әйтергә кирәк, көн салкын булуга карамастан, анда халык шактый күп җыелды. Рәсмиләрдән шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты директоры Виктор Димченко, аның беренче урынбасары Мария Лобова, хакимиятның башка вәкилләре, кайбер милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре булды. Мөхтәрият вәкилләре килгән халыкны чәк-чәк белән каршы алды.
Добро пожаловать на наш праздник!
Чыгыш ясаучылар милли мәдәниятләрнең мондый тарихи урында күрсәтелүе дөрес гамәл, аның әһәмияте зур дип ассызыкладылар.
Прекрасная выставка, которая говорит о высоких и огромных традициях татарского народа. Это говорит о том, что какая богатая и самобытная культура татарского народа, какие умельцы и мастера у татарского народа.
Бу мәдәният департаменты директоры урынбасары Мария Лобова булды. Монда татар халкының бай үзенчәлекле мәдәнияте күрсәтелгән. Боларның барсы да зур тәрбияви мәгънәгә ия. Иң элек яш буын өчен, диде Мария Лобова.
Это все несет огромное воспитательное значение, прежде всего для подростков и молодежи.
Башка чыгыш ясаучылар да күргәзмә яхшы ясалган, татарларның бай мәдәнияте күрсәтелгән. Бу аеруча яшьләргә үз тамырларын белсеннәр өчен кирәк. Мондый чаралар күбрәк булган саен без төрле милләтләр үзара күбрәк аралаша, күбрәк аңлаша алачакбыз дигән фикерләрен белдерделәр.
Такие вот вещи очень нужны для того, чтобы молодежь наша помнила о своих корнях. Видите, сколько здесь национальных костюмов, их же уже не носят, но они важны, важны для сохранения нашей культуры, вашей культуры, нашей культуры, культуры других народов. И чем больше вот будет вот таких вот мероприятий, чем больше мы можем общаться между собой, тем счастливее мы все будем. И не будем думать о войне, а будем думать о мире всегда.
Это очень важная, очень правильная работа для того, чтобы все-таки поддерживать в человеке вот основу национальную.
Яшьләр исеменнән мөхтәриятның ялкын яшьләр бүлеге рәисташы Альбина Фәхретдинова чыгыш ясады. Без өлкәннәр белән бергәләп үз сафларыбызга яшьләрне җәлеп итәбез, чөнки киләчәк буынга мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне тапшыру бездән тора, диде Альбина.
Ведь только от нас зависит, как мы передадим следующему будущему поколению нашу национальную культуру, религию, наши традиции.
Күргәзмәне карарга килүчеләрне каршы алып, экспонатлар белән таныштырып, һәр көн кизү торучы мөхтәрият әгъзалары, кызыксынучылар бик күп, иртәдән кичкә кадәр кеше өзелми дип әйтәләр. Омски ныгытмасында татар мәдәнияте күргәзмәсе ноябрьнең ахырына кадәр эшләячәк. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омский.
Əşallıda yazışı, şağır, jurnalist Rahman Xismətullanı iskə aldılar. Ul Tübənkamıda Jidigən Çişmə Ədəbi Birləşməsin ıyışdırğan çəxislərinin birisi, ondan Çallı Yazışlar rəisi buldu. 2004-cü ildə vafat, Qubdən Tüqəl yazışının tuğuna 75 il tolu umayına iskə alıq işə suzdu. Zamanında Çallı cəməqətçiliqin qali yaqış, İbrahim Sələxov qıbıq tanılan çəxislər bilən tanışdırğan Rahman Xismətullah kişəsi turunda xəbərşibiz Qafiullah Qaziz Sili.
Rahmai Xismatullah'a 75 yaş tulgan bulur idi. Yazuşi ham jurnalistinin yubileyi, uzundan başqa tuganları, Tübənkama, Şallı, Qozan qolalarında yaşap icat etuşi zamandaşları, dostları qatnaşında uzdı. Kişene alıp baruşi Fakil Safin, uzunin söz başında, Rahmai Xismatullah'a jipçiklik şırında, jitlikkan sosializm, uzgartıp quru, Қырғи капитализм заманларында яшап, ижат итәргә туры килде. Ул қалдырған әдәби мирас бай, һәм аны үйрәнәсе дә үйрәнәсе диде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты шағир Роберт Миңнуллин әйтүенчә, Рахмай Хисматулла Татарстан президенты белән бер авылда, Әнәк авылында уйнап үскән. Шушындый ике шәхесләре булу белән актаныш яклары горурлана ала. Рахмай Хисматулланы президент ауылдашының дан шөһрәте дә каплап китә алмады. Рахмай Хисматулла Түбәнкамада милләтне, телне саклап калучыларның берсе. Роберт Миңнуллинның бу сүзләрен Түбәнкамадан килгән иҗат кешеләре дә раслады. Рахмай Хисматулла 1989 елдан Шаллы язучылар берлеген җитәкли. Аның ниндирәк шәхес булуы хакында шагыйр Мирхади Разов фикерләрен ишетик.
Рахмай абый бик кешелекле кеше иде ул. Ул кеше белән һәр вакыт аның җанын аңлап сөйләште һәм һәр вакыт ярдәм итәргә торды. Шул ягы белән мин аны бик үстен күрәм. Бик авыр вакытларда язучылар ишмасына килеп керәләр иде, беренче ярдәм итә алмасыңмы дип. Рахмай абый кесесендә 50 сум акча булса, шул акчаны чыгарып бирә иде. Ничек тә кешегә ярдәм итәргә тырышты. Һәм тагын ул име башлап язучы яш шагыйрьләргә, язучыларга үзенең киңәшләрен бирде. Аларны яңа үрләр, яңа иҗат үрләрен яуларга этәрде. Һәм һәр вакыт кешенең күңелен төшереп түгел, ә киресенчә күтәреп торды. Ничектер үзенең фикре булган, кыю фикре булган публицист кеше иде. Аның мәкаләләрен укысаң, ялкынланып китәсең. Рахмай абый янган хисләр белән синең күңелеңдә дә шул хисләр ялкынланып яна башлый. Рахмай абый безнең арабыздан минем уйлавымча бик иртә китте.
Мирхали әфәнде, менә Рахмай абыйның тормышының соңгы көннәре әз генә моңсурак булмадымы?
Әйе, Рахмай абый Хисматуллинның язмасы гади генә булмады. Ул бер яктан иҗат белән янып яшәсә, икенче яктан Аның тормышы, шәхси тормышы бик катлаулы булды. Түбәнкамадан китеп Чаллыга урнашуы. Чыннан да, без Рахмай абыйны ятим иттек. Тибарны бирмәде. Безнең татарда көннәшү, бер-береңне күрә алмау шундый шир бар, әлбәттә. Шуның нәтиҗәсеме Рахмай абый менә урамнарда йөрде. Ничектер үзенең ички ялкыны белән тышкы ялкыны да аның бәреп чыккан иде. Яланбаш кыш көне йөргәнен күргәнен булды. Һәм Ничектер менә аныңа ярдәм итәсе килде, ләкин аңа беркем дә игътибар итмәде. Без язучылар үзебезнең дусларыбызны, каләмдәшләребезне саклый алмыйбыз. Бигрәк тә Рахмаев киткәч язучылар оешмасы ятим калды. Язучыларга игътибар кимеде. Язучылар безнең һәммәсе үз казанында кайнап иҗат итә башлады. Рахмаев ни сагынып сөйләргә генә кала инде.
Мирхади Разов Шаллы телевидениесе өчен Рахмай Хисматулла белән әңгәмә уздырган булган. Тапшыру булып узган иҗат кичәсендә дә кабат күрсәтелде. Моннан 13 ел элек булган әңгәмәдә Рахмай Хисматулла мондый борчуларын да әйтә.
Бу базар экономикасына күчкәннең соңында безнең язучыларның китапларын чыгару, күйе китте. Күрәсең ул жибе килсә, ибе килмей, ибе килсә, жибе килмей дигәндәй, безнең язучылар мадди яктан шактый ук тирән мохтаҗлыкка, кытлыкка баттылар. Элек әйтик менә язучы үз китабын дәүләт нәшриятендә чыгарса, аңа гонорар түлиләр иде. Ул гонорарга ул 1 ел, 2 ел, 3 ел буена туенып торып, гаиләсен асрап дигәндәй, тагын да яңа китаплар, яңа әсәрләр иҗат итә ала иде. Ә хәзер бөтенләй икенче күренеш. Язучы үз китабын үзе түләп дөньяга чыгарырга тиеш. Бу мөмкин булмаган эш хәзерге вакытта. Менә шушы шундыктан хәзер язучылык эше элекке вакыттагы файдалы, отышлы һөнәрдән отышсыз мадди зыян китерә торган һөнәргә әверелде. Язучы абруен бик бу язучы абруен бик нык какшатты. Һәм шактый ук язучылар оешмасының да абруен түбән төшерде.
Рахмай Хисматулланың 90-нчы еллар уртасында әйткән фикерләренә халык шагыйры Роберт Миңнуллин үзенең чыгышында менә былай бәяләде.
Язучылар оешмасы җитәкчесе акчасызлыктан, чарасызлыктан, игътибарсызлыктан бәк-бәбәләкәй булып калган, кысылган, ниндидер бер кысаларда язучылар оешмасының эше турында сөйләнеп утыра. Рахмай андый түгел иде. Ул камера алдында шулай булды микән, эше шулай таләп итте микән, ул әлбәттә бөтенләй икенче кеше иде. Тышкы кыяфәте белән дә, ишке рухы белән дә ул әлбәттә шагыйр иде. Кыяфәте белән дә без аны еш кына киң читле шәпә киеп, яки бик биек бүрек киеп йөргәнен хәтерлибез.
Мәрхүм Рахмай Хисматулланың иҗат кичәсендә аның шигырьләре, шигырьләренә язылган җырлар да яңгырады. Шуларның берсе «Тот рульны шофер». Рахмай Хисматулла узган гасыр азакларында Шаллы җәмәгатьчелеген Гали Акыш, гыйбрәтле язмышлы язучы Ибраһим Сәләхов белән очраштырган иде.
Гафиулла Газиз язучы журналист Рахмай Хисматулла турында сөйләде. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Узып баручы елда күренекле химаячы шагыйрь Дәрдемәнд Закир Рәмиевнең тууына 100 ел тулды. Әдәбиятта һәм милли тормышта аерым бер урында торучы бу шагыйрьне искә алу да үзенчәлекле булды. Рәсми оештырылган тантаналар хәзергә үтмәсә дә, алдынгы фикерле милли зыялылар Дәрдемәнд юбилеена зур игътибар бирде. Азатлык радиосының аналитик тапшыруында Казан җәмәгатьчелегенең һәм галимнәрнең фикерләре яңгырар. Аны Римзил алып бара.
Шыннан да Дәрдемәнднең юбилее бик зур вакыйга булса да, рәсми чаралар хәзергә әле үтмәде. Декабрь башларында Дәрдемәнгә багышланган фәнни-гамәли конференция Тел әдәбият һәм сәнгать институтында үтәчәк. Тантаналы чара да оештырыла. Аңа багышланган кичә Финляндиядә Хельсинки каласында татар җәмгыятендә үтте. Узган чәршәмбедә Казанда Тукай музеенда Дәрдемәнткә багышланган күргәзмә һәм мәдәни кичә оештырылды. Анда затлы музыка, нәфис сүз осталары чыгыш ясады. Филология фәннәре докторы Нурмухаммәт Хисамов, академик Мирхасим Усманов, Казан университетының татар филологиясе һәм тарих факультеты җитәкчесе Искәндәр Гиләҗев һәм башкалар чыгыш ясадылар. Дистәләгән алтын приискалар тоткан, Вакыт гәзите, Шура журналы оештырган, уку йортларына ярдәм итеп милләткә хезмәт иткән, Русияның Дәүләт Думасына депутат булып сайланган һәм 1921 елда ачлык чорында салкын тидерүдән вафат булган Закир Рәмиев белән чагыштырылык кеше, андый шәхес татарда да, Русия халыклары арасында да башка юктыр. Аның шигырьләре, фикерләү дәрәҗәсе, поэтикасы татар әдәбиятының иң югары ноктасы булып санала. Күләм ягыннан зур булмаган, әмма тирән истәлекле, фәлсәфи һәм форма ягыннан камил булган Дәрдемәнд шигырьләре төрки халыклары әдәбияты өчен үрнәк булып санала. Тукай музеендә үткән кичәдә Дәрдемәнд шигырьләрен яшь буын вәкилләре укыды.
Гасырлар кичте, Кичте яллар, нәбиләр, падишахлар сөрде дәрәм. Гомерләрдер күчеп, кәрван вә кәрван, килеп кичте җиһандан канча илләр. Сүнеп, вайран булып мәгмур тиякләр, җир астына тезелде кус якләр. Исә җилләр, күч акымлар бетә без дәрих. Мәгзун күңел, біз дә бітәбіз. Мұсафир, кем жиханға басты бұтны? Бейітті ашғырып аны замана, үйіп шерген үмітні, түртті ұтна, ютып ұтларына кетті, яна-яна.
Қыш күндәрі. Қортайды жихан, Гүлләр дә бетте. Кишмәктә заман, кышлар да җитте. Йылды ботаклар, карлар асылды. Таглар, булаклар, барта басылды. Күк бозлар катып, оюшып ятып, шишмәккә ишенде. Бар җиһан тынды. Жилгіне яман сызғыра үрәдір, Хәм күкте үрәдір, бәс білен тұман.
Дәрдемәнткә сыклану, аны зурлау ни кадәр табигый булса да, аның иҗатындагы тылсым һәм табышмак әле ачылмаган. Ни кызганыч, киң даирәләр аны аңламый яки кабул итми диләр кай вакытта. Ә Дәрдемәнд иҗатын ирену, ирәтү, тарату, сынлы сәнгатьтә, музыкада чагылдыру, аның тормышын чагылдырган музей һәйкәлләр булдыру һаман кичектерелә. Ул үзе бөек, үзе юкта кебек. Мадди һәм рухи байлыкларның иң зурысын, иң затлысын булдырган милләттәш әдип, аның язмышы турында әлеге кичәдән соң профессор Нурмөхәммәт Хисамов һәм яшь буын вәкилләре белән сөйләштек.
Гомумән дә бөек шагыйрьләр табышмаклы була. Кайсы да. Тукай да табышмаклы. Чөнки без аны бит инде гасыр буе диярлек. Без аны иранабыз, тикшерабыз, ләкин тамам ачып бетер алганыбыз юк. Бөек шагыйрьләр шушылай. Аны ачу дәвам итәчәк. Дәрдемәнд мәсьәләсе. Без бит инде 70 ел нинди җәмгыятьтә яшадык. Бөтен үткәндәге затлы мирасны кире кагу сынфый күзлектән. Дәрдемәнд өстен сынов вәкиле, эре буржуазия вәкиле, алтын промышленнигы, безнең идеологияга ул ят санала иде. Аннан ул гына да түгел. Аның мәсләге, аның иманы, милләтне яңартуга, терелтүгә юнәлдерелгән гамәлләре ул безнең совет идеологиясына, бердәм совет халкы ясау программасына ул ятышмый иде. Шуңа күрә ул кире кагылды. бик көп буржуазия вакиллары сыманук. Бу айрыча татарда. Дәрдемент гомумен татар аңышын, 20-нче гасыр татар аңышын заруры күренеш булса да, әйе, ир-яңа күренеш иде. Чөнки ул традицион шәрык әдәбияты, шәрык мәдәнияте үсешеннән һәм һич шиксез шуның өлеше булган татар әдәбияты, татар мәдәнияте үсешеннән барлыкка килгән күренеш кенә түгел, ул шәрык гарып көнчыгыш Европа мәдәни синтезы нигезендә барлыкка килгән шагыйр иде. Шарык шагыры сүз дә юк, бөтен нигезе базасы, әмма Европа ша яңары шагыры иде. Ни өчен бик дигән сорауга мин барыннан элек шигърияттә дәрдемент кебек зур реформатор әле юк иде аңа хәтле. Шушы реформаторлыгы белән бик, чөнки ул ир яңа шигыр, ир яңа шигыри форма иҗат итте. Һич шиксез фәлсәфи тиран безнең тарих, безнең традицияләр өчен яңа булган әдәби, мәдәни, шигыри күренешне хасил иткән шагыйр. Галимҗан Нигъмәти вульгар социологизм дәверендә яшәгән һәм гамәл кылган шул эшлекле дәрдемәннең шигыри йөзенә, шигыри осталыгына карата ул алай дип инде кыйып куйган эслеве булган шагыйр диде. Аның кебек кыска, аның кебек тирән мәгънәле шигърият әле татар мәдәниятендә, татар шигъриятендә булмаган. Кайвакыт безнең мирасны даулыйлар кайбер кардаш халыкларыбыз. Ул табигый хәл. Һәр халык үзен бөек итеп күрәсе килә. Бөек итеп күрүнең беренче шарты бу дәвердә бөек мәдәниятка, бөек әдәбиятка ия булу. Кылгалидан башлап бик күпләрнең дәгъва кылу. Мин анда ишракта бер генә сорау бирәсем килә. Сезнең дәрдемәндегез бармы дигән. Дәрдемән барлыкка килсен өчен әнә шушындый мең еллык әдәбият традициясе кирәк. Тукай барлыкка килсен өчен дә. Әнә сез карагыз, дәрдемәндән Тукайга күчеп, авыр түгел. Бер чыр шагыйрлары, бер-берсенә аваз бирешкән шагыйрлар. Бәхәсләшкән дә, тартышкан да, ләкин бер үк бөек эшне башкарган шагыйрлар. Татар шигъриятын ир яңа күренеш буларак хасыл иткән өч шагыйр. Тукай дәрдемәнд Рәмиев.
Менә шушы биеклек бар бит инде, ниндидер күктәге стратосфера кебек биеклеккә күтәрелә алган шигърият, фикер һәм һәм буенча. Менә шушы түгәрәк биеклектә дәвам итү, шушы биеклектә күтәрелеп, шул кабул итә торган тагы шагыйрьләр, дәвам итүчеләр 20-нче гасырга, 21-гә омтылышлар сизелгәне бармы?
Бармы дисез, әйе. Шундый урынлы сорау бу. Менә карагыз, Хасан Туфан кайтты. Тоткынлыктан, ләкин Туфан шигърияте шулай ук тыгыз фәлсәфи шигърият. Мен әле русларга пропагандалаганда әйтәм. Урыска тәрҗемә итәргән китапларым бирәм. Бигрәк тә игътибар итегез дим. Говорящая материя, сөйли торган материя шигырына, аккош, әйтерсең тал татарча белә, руска ул искиткеч яхшы тәрҗемә ителгән Маран тарафыннан. Дәрдемәнсез шигърияттә болар барлыкка килә алмас иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дәрдемәнд иҗатына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вали алып бара.
Инде менә хәзер 21-нче гасыр, система үзгәрде, большевизм бетте, социалистик синфи крашны күтәргән, бай эре промышленнекларны хөкүмәткән система бетте. Әдәбият, милләт дәвам итә кебек күмедер дәрәҗәдә, әйбит. Инде хәзерге заман шигърияте һәм яшьләре тарафыннан ничек кабул ителә бу?
Нәкъ менә эш дәрдемәнең тыелып, күз күременнән китә төшеп торуы да гына түгел, торуында ул гына хәл итми. Яшьләрдә бигрәк тә партиянең ул заман бер кадәр хөрлек алып килгән 20-нче сезоннан соң 60-нче еллар рус әдәбиятында 60-нчылар буыны башлангач бездә дә барлыкка килә. Раил Фәйзулли, аның «Дәрдемәнгә тәклидән» дигән бер шигыре бар. Дәрдемәнне тирән аңлау нәтиҗәсендә генә ул мөмкин. Аның интонацияләреннән, аның теге шигыр үлчәменнән инән чамалап була. Прага язычыры, 68-нче ел «Дәрдемәнгә тәклидән» дигән шигыр бастыра. Мин аны, мәсәлән, былай бәйләгән идем, Равил Фәйзуллин турындагы мәкаләдә. Бу Морзе әлифбасына яшеренеп, үзенең замандаш халкына мәгълүм фикерләр җиткерү. Әйе, шулай ук. Теге караптагы кайбер диләр. Хатерлек һаман дәвам итә татар милләте өчен дигән. Аннан Ренат Харис, яңалыкны эзләүчән, гаять кызыксынучан, Дәрдемәнгә багышлап теге елларда әле минем, мәсәлән, Дәрдемәнгә багышланган бер мәкаләмнән соң ватаным Татарстанда Шәмсияга сызлый-сызлый бүтән 10 ел социалистик Татарстанга якын җибәрмәделәр. Чөнки партия өлкә комитетында бик каты гауга күтәрелә. Камматовны эштән алырлар. Бар иде андайлар. Ренат Харис шул чорда Дәрдемәнгә багышланган шигырьләр циклы бирде. Бу бит шагыйрьне аңлау, омтылу аңа. Күпмедер дәрәҗәдә, гафу итегез, мин әйе, шул чор вәкиле, шул имам белән яшәгән кеше, Сибгат Хаким Язучылар союзын алганда әйткән иде. Нурмөхәммәт беркемне дә кабатламый, әмма аның шигырьләре бер кадәр Дәрдемәнгә тарта дип. Булгандыр. Аннан яңа, алардан яшерәк шагыйрьләр килде. Мөдәррис Сәгъләм, Зөлфәт, бигрәк тә Мөдәррис Сәгъләмдә бар иде ул башлангыч. Дәрдемәндән килә торган шигъри форма тыгызлыгы һәм бернигә баш ими буйсынмый торган, милләт гаме белән генә яши торган иман ул бар иде. Һәм ул дәвам итә.
Ләкин минем өчен, мәсәлән, Дәрдемәнгә фәлсәфи тирәнлеген дәвам итүче кеше кебек бүген яшьләрдән Йылдыз Миңнуллина тора минем өчен. Аның шигырьдәге фәлсәфи тирәнлеге үрнәгендә Йылдыз шулай иҗат итә.
150 ел элек туган Дәрдемәнд, аннан соң туган Тукай, хәзер яшәгән яшьләр, менә шушы шигърият агымын, шушы энергетикны кабул итүче яшь буын, укучы, гомен бүгенге тормыш, булай Ямшаму Дәрдемәнгә килешәме? Бигрәк бер-берсенә ят чит токма түгелме бу?
Бу вазгыяткә Дәрдемәнд аеруча дигәндәй аваздаш. Хәзер ни өчен Дәрдемәнгә кайтабыз? Ни өчен 150 еллыгын бәйрәм итәбез? Чөнки ул үзенең бик күп шигъриятындагы проблемалар куелышы милләтнең каршылыкларына җиңеп алга барырга тиешлеге һәм башка бу идеяләр белән ул безнең чырга, безнең әдәбиятка бик аваздаш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дәрдемәнд иҗатына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Ин Дәрдемент һичшиксез уникаль шәхес, ул кабатланмас шәхес. Минем өчен Дәрдемент ул Марат Шәриповның лекцияләреннән истә калган шәхес ул. Ул шуннан да менә безгә аның шигъриятын өйрәтте, аның иҗатын берникадәр тормышын сөйләде, чөнки Марат Шәрипов аның туганнары белән очрашкан кеше, аның шәҗәрәсен төзегән кеше. Минем өчен Дәрдемент безнең бүген кешеләренә ул авыррак шагыйр. Теләсә кем аңламый, чөнки аны укыр өчен ниндидер әзерлек булырга тиеш. Чөнки аның шигърияте форсы, гарәп теле белән, төрек сүзләре белән чуарланган. Ул бик каты символизмнар анда. Чыннан да ул ниндидер завуалированный, ниндидер кодлаштырган шигърият. Яш галимнәрдән иштергә туры килә. Әгәр дә Дәрдемент ке Тукайга булган кебек популярлаштыру булса, хакимияттен ниндидер шундый өстен өйрәтү булса, ул популярлык булыр дип әйтә. Ар менә Ишат Гыймадиев та әйтә, башка журналистлар да әйтә. Мин моның белән килешмим. Чөнки Дәрдемент халык арасында кызыксыну уятырга мөмкин, ләкин Тукай кебек халыкчан була алмый. Тукай ул барыбер дә халык телендә язган, ә Дәрдемент ул бик нык тирән нечкәлекләр белән язган.
Хәзер нечкәлек сәдә бар, акыллысы да бар, бик нәзберек фикерлесе дә бар. Ә нишләп шундый бөек Дәрдемент, аның затлы галимнәре, затлы укучысы да, нәшрләре дә бар. Ул әле хәзергечен заман өчен кадерле булган химиясе дә булган, ә китабы юк. Һәм әсәрләре сирәк басыла. Китапханада яки кибеттә Дәрдемент шигырьләрен эзләп табу кыен. Ә башка күп күләмдә язучы, хәтта тере классикларыбызның томнары иелеп-иелеп ята. Бусы бер нәрсә белән аңлатыла алам юкмы?
Ну, бу безнең өчен хурлык. Вакытында Дәрдемент бик күп кешеләргә ярдәм иткән, үзенең акчасыннан, үзенең тапкан малыннан өлеш чыгарган, мәдрәсәләр, мәчетләр тоткан, мәктәпләр ачкан, шәкертләрне чит илгә укырга җибәргән, Вакыт газетасын чыгарган, Шура журналын чыгарган. Бу басмалар ул вакыттагы әдәбиятчеләргә дирмәй дан булган, уларга басылырга мөмкинлек берген. Ә без бүген 150 еллыгын каршы алганда бернинде китап чыгара алмадык. Ни Уфада, ни Казанда. Бар тик на Финляндиядә генә чыгарганнар анысы.
Бу яри аны ниндидер оешманны, яки анда нәшриятларны, яки нәшриятларның төрәләрен ничек тәнкидләргә, әйбләргә була. Иҗтимагый аң. Ә шул ук төрәләре без төрле җирдә утыра бит инде. Язучылар оешмасында да, парламентта да.
Ләкин Дәрдемәнтнең Татарстан китап нәшриятында рус телендә Венера Думаева Вәлиева тәрҗемәсендә ул ике китап чыгарды русча тәрҗемәдә Тукайны Дәрдемәнт нәшләгән. Ул чыгып килә.
Һәм альбом элегрәк чыккан иде.
Әйе.
Әкибеткә кереп, анда юбиляр азатларының, мәсәлән, хәтта Фатих Каримның да һәм Дәрдемәнтнең китабын табып булмый инде.
Беренче Дәүләт Думасы депутаты Дәрдемәнт дийме? Ул депутат булганда шәхси мәнфәгатен кайгыртмаган депутат булып торып, һәм милләтне кайгырткан, матбугатларны чыгарттырган. Бүген депутат булып утыручы шулай ук шагыйрьләребез кызганыч менән Дәрдемәнтне кайгыртмыйлар, үзләрен генә кайгырталар шикелле.
Мен андый ук шиккә бармас идем, әлбәттә. Безнең хәзерге финанс хәлебезнең дә роле бар. Бик чыгарырга кирәк, әйберләрне чыгару. Мен уйлыйм, без әле бу мәсьәләдә Әлгереп җитү, уянып җитү, чынлыкта бара гына ул процесс.
Китап кына түгел, менә Дәрдемәнгә шуннан да игътибар азрак тора. Менә Казанда, Уфада, шул Оренбургта, ул Орскида яшәгән, Дәрдемән исемендә урам да юк. Мәсәлән, берәнди мәктәпкә дә бирсәң булыр иде. Менә мемориал комплекс бар ди Оренбургта. Андагы шәһәр һәм өлкә меценатларының исемләре язылган ди. Ләкин ниндидер вак урыс купецларның исемләре бар ди, ләкин Шакир һәм Закир Рамиевләрнең исеме юк ди. Менә Марат Шәрипов әйтүенчә, Оренбургта Дәрдемән яшәгән йорт исән, анда ниндидер офислар урнашкан, ниндидер хакимият оешмалары бар. Бу йортны татарларга кайтару буенча эш алып бару алда тора әле.
Казанның 1000 еллыгына безгә тел әдәбият сәнгать институтына да сораулар килгән иде. Нинди тәкъдимнәр бар дип. Мен әлбәттә иң беренче Кулгалиге һәйкәл кирәклеген. Һәм аны Горький ял паркында, ул Казанның әйтек күрсәткіші Татарстанның болырға тиеш деп. Ләкен аңа мақсус парк ішләділер, қойдылар бик шәп. Әм шында бар еді менім тәрдемім. Дәрдіменткә хәйкәл. Қай жерді? Яшлар үзәгінді. Анда теге таллар, еңкілер бар. Шушылар арасына Еревандағы әйтек Авиатик Исаакян хәйкәлі кебі. Бейкә көтәрілмәген постаменті бір азғына тәбәнәгірәк халық арасына келіп кіріп баручысыман.
Ол яшлар өзәге хәзерге ол бағбарс банкі, демәк енді ол финансовыз промышленіз келішін тәтірі банкерларға.
Ол яқлары да, Мәдәният министрлыгы бик нык кызыксынды, сыраулар бирде бу уңай белән. Казанда Дәрдемәнт урамы тиешме? Тиеш дидем, Казанда булган ул. Аннан соң бу һәйкәл идесе шулай ук кала оператив. Менә сез әйткән факторлар, химаячы, җәмәгатьчелеклесе, шагыйр буларак, депутат. Бу яхшы башлангыч булыр бу юбилей.
Филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов Дәрдемәнтнең традицияләрен дәвам иттерүчеләр бар дип саный. Әмма Дәрдемәнт биеклеге аның иҗаты һәм гамәлләре тиешле дәрәҗәгә куеп өйрәнелү, аны башкаларга аңлату хәзердә киләчәк эше булып санала. Кибетләрдә тау-тау булып китаплар иелеп ята, ә алар арасында Дәрдемәнт җинтыгы юк. Алар инде күптәннән басылмаган. Гомумән аз басылган ул. Дәрдемәнтне белгән, аның шигырьләрен укыган, аның дәрәҗәсендә фикерләгән милләттәшләр бөтенләй башка татарлар булыр иде. Тапшыруыбыз менә шундый моңсу рахмыктада тәмамлана. Үзенә Дәрдемәнт, ягъни моңсу, ямансу дигән тәхәллүс алган шагыйр бүген дә милләткә аның зыялыларына, шигырьләренә энергия һәм илһам бирә.
الله أكبر الله
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасының 47-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада İslam dininin qaybir prinsipları anlatıla. Şular arasında demokratiyanın negizin təşkil etken bir prinsip. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 51-дән алып 53-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллахи минәш шайтанир раджиб. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
سيس Qur'ondagi Shura, ya'ni Kengash surasining 51-dan olib 53-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh taolo kishilar bilan siylashir bo'lmadi, magar tushunda vahiy qilar. Яки илһам белән белдерер. Яки Муса алейхиссалам белән сөйләшкән кебек күренмичә сөйләшер. Яки пәйгамбәргә фәрештә җибәреп, үзе теләгәнне вахий белән сөйләтер. Тугрысы ул Алла бийектер вә һәр кемне хөкем итүчедер. Башка пәйгамбәрләргә вахий иткәнебез кебек, әй Мөхәммәд алейхиссалам, сиңа да күңелгә шифа, Ruhqa tərbiyə qılucu Qur'anı özümüzün əmrimiz boyunca vəhiy etdik. Qur'an inməz burun, sin Qur'anın nərsə ikənin bilmi idin, həm Allah hükümündə iman nərsə ikənin bilmi idin. Demək, Peyğəmbər balası kişi də Qur'an'dan başqa imanını taba almagan. Ləkin biz Qur'anı iman din yaqtılığı qıldıq. Ул Коръан белән бәндәләребездән теләгәннәрен һидаяткә, туры юлга күндерербез. Син дә Коръан белән Алла теләгән кешеләрне туры юлга күндерәсең. Димәк, иман һәм һидаят Коръан юлы, Коръан яктылыгы белән генә табылыр. Коръан белән күрсәтелгән якты юл җиргә дә, күкләргә дә хуҗа булган Алла юлыдыр. Белеп торыгыз. Qiyamət günündə hər iş Allaha qaytadır. Ahirətdə Allaha cavab verirgə hazırlanıb barıqız. Yəni, dünyadagı tırmışıqızdın qədərin biləqiz. Onu, Qur'an'də Allah quşqan izgi qəməllərini işləb, işləmə digənlərindən soqlanıb uzdırıqız. Əgər də şulay işləsəqiz, qiyamət günündə Allah aldında hesabıqız cingil bılır və onun məngilik һәм һич бетми торган нигъмәтләре белән бүләкләнерсез. Коръандагы Шура, ягъни Киңәш сурасының 51-дән алып 53-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Инде шуның белән бу сура тәмам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшыруыбызда сезне Коръандагы башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Сіз Қыр'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садиқ әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.